Klukkan 6 og hér fréttir frá morgunblaðinu mbl.is og K100. Þyrla landhelgisgæsluna var kölluð út á fjórða tímanum í dag eftir alvarlegt vélhjólaslys á Langjökli. Einn var fluttur á Landspítala í kjölfarslyssins. Þetta segir Gísli Valur Arnarsson, starfandi aðgerðastjóri landhelgisgæslunar í samtali við mbl.is. Upplýsingar líðan hins slasaða liggja ekki fyrir á svo stöddu. Ábeiting til samgöngustofu sem setti af stað úttekt á skipum sem hlutu skoðun frá þjónustu aðilánum Skipavík barst frá rannsakanda hjá rannsóknarnefnd samgönguslysa. Ábeitingin barst í tengslu við rannsókn á banaslysi í Patreksfirði í sumar. Þetta staðfesti Þórhildur Elín Elínadóttir upplýsingafulltrúi samgöngustofu í samtali við mbl.is. Magnús Þór Hafsteinsson sjómaður og fyrrverandi alþingismaður lést í slysinu í lok júní þegar strandveiðibátur sökk. Maðurinn sem fannst látinn í Hafnarfirði í dag Íslendingur, fæddur árið 1989. Hann var á 36. aldursári og bjó í nágrenninu. Þetta upplýsir Skúli Jónssonu yfir lögregluþjónn á lögreglustöðinni Hafnarfirði. Gangandi vegfarandi tilkynnti lögreglunu mann sem lá á grúfu og opnu svæði við Lyngbarð klukkan 12.18 í dag að sög Skúla og hann segir ekkert benda til þess að andláti hafi borið að með saknamum hætti. Rússneska þotuflugu inn fyrir lofthelgi Eistlands og þar með Atlasarsbandalagsins fyrri í dag kaffileitið. Þotuna voru þrjár talsins og af gerðinni MiG-31. Það flugu yfir Finnlandsflóa í 12 mínútur og sög stjórnvalda í Eistlandi sem líta málið alvarlegum augum. Rússland hefur nú rofið lofthelgi Eista fjóru sinnum á þessu ári. Kaja Kallas, utanríkis málastjóri Evrópusambandsins og fyrirverandi forsætisráðherra Íslands, segir þetta einstaklega hættulega ögrun. Og það var að blessa að veðrið. Norðan 8 til 18 metrar á sekúndu hvassast austast á landinu, skúrir eða jél á norður og austurlandi annars léttskýjað og víða líkur á frosti í nótt. Á morgun norðvestan 10 til 18 metrar á sekúndu austalands og lítilsháttar skúrir eða jél fram eftir degi, en mun hægari og yfirleitt bjart í öðrum landshlutum. Hiti 3 til 10 stig og síðan vestan 3 til 10 metrar á sekúndu annað kvöld og þykknar upp vestan til. Ég heiti Valdi Björnuminn á fleiri fréttir í morgunblaðinu, mbl.is, K100 og Mokka appinu.